ليار أضاط لق راديو في Ertirniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň anyna güni. Habarlar gündeligi bu gödiýetim programmalarymyzy ýadygyda eşitdirmezden oňam günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryňyzy ýetgeçe mazmun bilen tanyşyp bolun. Düýün öýlen Aşgabadyň eteginde Abadan şäheriniň goloýundaky ýaraganmaryna uly partlama ýüze çykdy. NATO güýçleri Awganystanda bir näçe parahat ýasajyny öldürenliklerini boýun aldylar. Britan raýatlarynyň telefonyny dinlemekde aýyplanýan meşhur galyet öýde işini betetdi. Siriýanyň hökümeti Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmakda aýypladý. Indi şu beýle habarlaryň dolaryňyň mazmuny bilen tanyşyp bolun. Düýün öýlen Aşgabadyň eteginde Abadan şäheriniň goloýundaky ýaraganmaryna uly partlama ýüze çykdy. Partlamalar hinidem dowam edýär. Ýaraganmaryndaky partlamalaryň netijesinde şol töwerekdäki ilatly punktlardaky köp jaýlara da agyr zeper ýetdi. Partlama sebäpli oklaryň we snaryatlaryň uzak aralyklara atylmaklary netijesinde adam ýetiriliginiň de bolan barada maglumatlar gelip goşýar. Bu partlamada da ýetir çeken adamlar häzirki wagt Aýtat Aşgabatdaky we onuň goloýundaky ketelhanalara daşalýar. Häzirki wagt ýurdun harbylary, howpsuzlyk güýçleri, ýangyn söndürjüleri Abadan şäherine we onuň töweräklerine iýerlip ýerli ilat ewakuasiýa edilýär. Ewakuasiýa edilen adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky ýokaraky jaýlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýerleşdirildi diýip ýerli çeşmeler aýdýarlar. Goşýan maglumatlara görä Abadan şäherini terk etmek islemeýän adamlar hem az däl. Olaryň käbirleri öz öýlerini taýlanmagyndan howatyrlanýarlar. Häzirki wagt Awadan şäherine elektrik üpçünçlüğü hem ketildi. Şäherin merkezindäki sport meydançasında gumanitar kömek berýän nokatlar ýola goýuldy. Dün bu wakaýa bilen baglykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengeşiniň adatdan naşary maslahaty geçirildi. Onda prezident Berdi Muhammedow ýurdun harby we hukuk goraýjy organlaryna zerur çäreleri ýola goýmagy görkezme berdi. Emma şeýle de bolsa bu pazygal wakalar barada gözli şaýatlaryň berýän maglumatlaryna garamazdan Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu ýüze çykan partlamany atmana tilýän feýerwerklerin saklanýan ammaryna ýüze çykan ýangyn diýip häsiýetlendirýär. Şeýle hem Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu wakalarda adam ýetiriliginiň we aýratyn we ýykan ýumrançylyklaryň bolmanlygyny ýazýar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýurtda ýüze çykan tebigi betbagçylyklar we adatdan naşary hadiseler barada ýurdun resmi habar serişdelerini ilata açık maglumatlar berilmeyen gelinýär. Dün Awganystandaky NATO güýçleriniň resmileri şu hepdeniň başynda koalisiýanyň güýçleriniň ýalňyşlyk bilen ýerli parahat ýaşaýjylardan bir näçesini öldürenliklerini boýun aldylar. Hudutanda halkara ýardam güýçleriniň medduwa sekretary şu hepdeniň seýşenbi günü Host welaýatynyň şamal etrapynda ýaragly söwüşçilere garşy geçirilen howa hüjümini bir näçe parahat ýaşaýjynyň ölenligi barada maglumat ýaýratdy. Emma bu beýanatda näçe tany parahat ýaşaýjynyň ölenligi barada anyk maglumat berilmeýär. Awganystanyň resmileri bu gurrun edilen howa hüjümine 11 tane parahat ýaşaýjynyň ölenligini aýdýarlar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Britaniýada ýurdun raýatlarynyň telefon gurrundaşlyklaryny dinlemeklige dahallylykda aýyplanýan News of the World adly meşhur gazet öz neşir işlerini dowam etdirýändigini eýlan etdi. 168 ýyl bäri çap edilip gelinýän News of the World adly gazet Britaniýada iň köp satyn alýan gazet hasaplanýar. Bu gazetiň bir näçe işgäri ýurdun käbir raýatlarynyň telefonlaryny iýdig derli dinleýän gelenlikde aýyplanýarlar. Britaniýanyň polisiýasy häzirki wagt şuurda käbir anyk faktlaryň üstüniň açylandygyny aýdýar. Dün Britaniýanyň premier ministri David Cameron parlamente eden çykyşynda bu ýüze çykan wakany berk ýadgardy. Dün Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky ilçesi Robert Ford'un ýurdun Hamov şäherine sapar edip protestçiler bilen geçiren duşluğundan soň Siriýanyň hökümeti Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmakda aýplady. Siriýanyň daşary işler ministrligi bu barada ýaýradan beýanatynda Robert Ford'un Hama şäherine eden öz başlak saparynyň Washington'un Siriýanyň içerki işlerine goşulşanyny görkezýän aýdyň subutnamadygyny nagtapdyr. Şu hepde Amerikan ilçesi Hama şäherine eden saparynda ol ýerdäki hökümete garşy çykyş edýän protestçileriň bir topary bilen duşuşupdy. Dün Orsiyetin hakimiyetleri yurdun belli opozisiya liderlerinden biri Boris Nemtsova karşı girdiğin odalki hareket qadağançılığını yatırdı. Şöpte Orsiyetin soğut oturduşlarının federal kulluğu Boris Nemtsova'nın daşar yurtlara çıkmağına vaatlayın qadağançılık giyirdepti. Bu vakanın aydı bilen dün Avrupa Parlamenti onun karşı girdiğin hareket qadağançılığını yadgarıp ve onun yatırılmağını talep edip yürüte beyanname kabul etti. Hedirkot Saudi Arabistan'da becergalyan Yemen'in avtoritar lideri Ali Abdullah Saleh dün televizyonu arkalı çıkış edip yurttaki ehli siyasi toparları diyaloğa çağırdı. Ol bu çıkışında Yemen'in konstitusiyasının çeklerine öz ısyarlıklarını beylikli siyasi organları ve toparlar bilen paylaşmağa da tayyardığını aittı. Ali Abdullah Saleh, iyun ayının başında öz prezidentli kuşkunde granatomiyod arkalı edilen hücumda alan yaraları tebepli Saudi Arabistan'a becergalmağa gidipti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taňdan bu habarlardan käbirler bilen tanış bolduňyz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.